Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έφυγες φως μες στο σκοτάδι, όλα τελειώσανε στη γη. Είπες τέτελες για πάντα και χάθηκες σε μια στιγμή. Έσβησες φως μες στο σκοτάδι, έτσι νομίζαν στην αρχή. Μας η φωτιά ήρθες να δανείς για να καεί όλη η γη. Τις πύλες άρρωσες του Άρη, τις κόλασες στην Απονιά. Ψύχες σωθήκαν κι ανέβηκαν στου παραδείσου τα σκαλιά. Έσβησες φως μες στο σκοτάδι, έτσι νομίζαν στην αρχή. Μας η φωτιά ήρθες να βάλεις για να καεί όλη η γη. Αγάπησε, ειρήνη θέλεις στις καρδιές. Είσαι το φως κι όπου φτάνεις διαλύονται οι σκοτεινιές. Έσβησες φως μες στο σκοτάδι, έτσι νομίζαν στην αρχή. Μας η φωτιά ήρθες να βάλεις για να καεί όλη η γη. Χριστέ, φωτιά ήρθες να βάλεις για να καεί όλη η γη.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχθήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα σαν σε έκτρωμα, γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους, όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε προς το τέλος της επιστολής της πρώτης προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Το κεφάλαιο 15, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρεται στην Ανάσταση. Έχουμε φτάσει σε ένα κεφάλαιο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και κρίσιμα κεφάλαια της βίβλου. Αν ήταν να επιλέξετε 10 από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της χριστιανικής περίοδου, κάτι που οι άνθρωποι έχουν κάνει από την αρχή του χριστιανισμού, θα ανακαλύψετε ότι η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και αυτό το κεφάλαιο του 15 θα βρίσκεται στη λίστα σας και έχει βρεθεί σε όλες τις λίστες που έχουν γίνει ως τώρα. Τόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι τόσο σημαντικό που απαντάει στην πρώτη αίρεση της Εκκλησίας, που ήταν η άρνηση της σωματικής Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος μπαίνει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο μεγάλο πνευματικό θέμα. Όπως θα θυμάστε, ασχολήθηκε πρώτα με τα σαρκικά θέματα. Ασχολήθηκε με εκείνα που φαινόταν τόσο σημαντικά στην Εκκλησία της Κορίνθου και φαίνονται τόσο σημαντικά ακόμα και σήμερα. Μετά ο Παύλος στράφηκε από τα σαρκικά θέματα στα πνευματικά. Πόσο θαυμαστό είναι να ξέρουμε ότι κάθε πιστός έχει ένα χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο συναρπαστικό από το να ξέρω ότι ο Θεός μου έχει και σου έχει δώσει ένα χάρισμα για να το ασκήσουμε και να τον υπηρετήσουμε μέσα στον κόσμο. Το θέμα αυτών των χαρισμάτων απασχολεί τον Απόστολο σε τρία κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 12, στο κεφάλαιο 13 και στο κεφάλαιο 14. Στην πραγματικότητα, το θέμα αυτών των χαρισμάτων, στις προφητείες κτλ. Ασχολείται μόνο στο κεφάλαιο 12 και 14. Ενδιάμεσα όμως, παρουσιάζει αυτό που ο Απόστολος βλέπει ως πιο σημαντικό. Και πιο σημαντικό δεν είναι το ένα και το άλλο χάρισμα, αλλά είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αγάπη. Και γι' αυτόν τον λόγο το κάνει εμβόλυμο. Παρουσιάζει εκεί στο κεφάλαιο 13, στο κεφάλαιο της αγάπης, ότι όλα τα χαρίσματα πρέπει να ασκούνται με αγάπη. Και η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πάνω απ' όλα λοιπόν χρειαζόμαστε να δίνουμε αγάπη. Αυτό, τον καρπό του Πνεύματος, τον χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Τώρα ερχόμαστε στο τρίτο μεγάλο πνευματικό θέμα, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η δική μας Ανάσταση. Η δόξα της χριστιανικής πίστης είναι ότι ποτέ δεν βλέπει τη ζωή να τελειώνει με τον θάνατο. Αυτή η ζωή δεν είναι η μόνη που υπάρχει. Η χριστιανική πίστη πάντα βλέπει πέρα από το ηλιοβασίλεμα. Βλέπει στην ανατολή του ήλιου. Βλέπει μακριά στην αιωνιότητα. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Περιμένουμε να ζήσουμε μια αιωνιότητα μαζί με τον Χριστό. Δεν βιαζόμαστε να φτάσουμε εκεί. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη ζωή όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ είναι ο τόπος της υπηρεσίας. Είναι ο τόπος προετοιμασίας. Πιστεύω ότι τα βραβεία καθορίζονται από αυτά που κάνουμε εδώ κάτω. Και θέλω να βάλω μερικές καλές πράξεις στα κατάστοιχα του Θεού όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό θέλω να μείνω εδώ, να τον υπηρετήσω όσο μου επιτρέπει να μείνω. Μακάρι να μπορέσουμε να συλλάβουμε το εκπληκτικό όραμα της Ανάστασης που ο Ιησούς Χριστός δίνει στον πιστό. Δυστυχώς έχουμε χάσει το όραμα της ανάληψης και έχουμε το νου μας στα περιστασιακά πράγματα της ζωής μας. Αυτή είναι μια ακόμα από τις τραγωδίες στη ζωή των χριστιανών. Το κεφάλαιο αυτό της Ανάστασης, στην πραγματικότητα, ασχολείται με το Ευαγγέλιο. Δείχνει ότι το πιο σημαντικό σημείο του Ευαγγελίου είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και ειλικρινά, χωρίς αυτό, όλα τα άλλα, ακόμα και ο θάνατος του Χριστού, είναι χωρίς νόημα. Παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Με το θάνατό του αφαίρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά με την Ανάστασή του μας έδωσε μια σίγουρη, πλούσια είσοδο στον ουρανό. Στεκόμαστε λοιπόν στη δικαιοσύνη του. Πριν αρχίσουμε τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα ήταν καλό να ορίσουμε ξεκάθαρα το νόημα της Ανάστασης. Η Ανάσταση δεν είναι πνευματική, αλλά είναι φυσική Ανάσταση. Μιλάμε την Ανάσταση των νεκρών και εκ των νεκρών. Το πνεύμα είναι αιώνιο. Το σώμα είναι εκείνο που ανασταίνεται. Αυτά τα σώματά μας μια μέρα θα αναστηθούν. Η Ανάσταση στη Γραφή πάντα αναφέρεται στο σώμα το ανθρώπινο. Η λέξη Ανάσταση προέρχεται από το ανίσταμε, δηλαδή εγείρω με σηκώνομε. Το ίσταμε σημαίνει στέκω και το ανά δηλώνει την έγερση του σώματος. Η λέξη δεν μπορεί να αναφέρεται λοιπόν στην πνευματική Ανάσταση. Ο C.S. Lewis, ο υφιέστατος αυτός καθηγητής της Οξφόρδης, γελιοποιούσε τους φιλελεύθερους της εποχής του. Εκείνοι υποστήριζαν ότι η Ανάσταση είναι πνευματική. Και έτσι ο Λούις ρώτησε, «Τι θέση παίρνει το πνεύμα όταν σηκώνεται?» Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η Ανάσταση σημαίνει το να σηκωθεί το σώμα. Τον καιρό του Παύλου, στην Κόρυθο και στο ρωμαϊκό κόσμο, υπήρχαν τρεις φιλοσοφικές σχολές σχετικά με το θάνατο και τη μεταθάνατο ζωή. Υπήρχε η στοϊκή σχολή, που δίδασκε ότι η ψυχή μετά το θάνατο συγχωνευόταν με την θεότητα. Γι' αυτό το λόγο η προσωπικότητα καταστρεφόταν. Μια τέτοια αντίληψη κάνει την Ανάσταση ασήμαντη. Μετά υπήρχε η σχολή των Επικούριων, που ήταν ηλιστική. Δίδασκε ότι δεν υπήρχε ζωή πέρα από τον θάνατο. Ο θάνατος ήταν το τέλος της ύπαρξης. Η τρίτη ήταν η σχολή του Πλάτωνα, που δίδασκε την αθανασία της ψυχής, πιστεύοντας σε μια διαδικασία όπου η ψυχή περνούσε με τον θάνατο σε άλλο σώμα. Βρίσκουμε ακόμα την διδασκαλία του πλατωνισμού και σήμερα, σε θρησκείες όπως την Ινδία και σε διάφορες αιρέσεις της Δύσης. Αρνείται βέβαια η διδασκαλία αυτή τη σωματική Ανάσταση. Εξαιτίας αυτών των φιλοσοφιών, όταν ο Παύλος ανέφερε την Ανάσταση στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, νόμισαν ότι μιλούσε για κάποιον καινούριο Θεό. Χρειάζεται να καταλάβουμε πολύ καλά ότι ο Παύλος δεν μιλάει για πνευματική Ανάσταση. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Τη στιγμή που το ανθρώπινο σώμα πεθαίνει, η ψυχή πηγαίνει κάπου αλλού. Αν ο άνθρωπος υπήρξε πιστός του Θεού, η απουσία του από το σώμα σημαίνει ότι βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Αν όμως ήταν άπιστος, τότε πηγαίνει σε έναν τόπο βασανιστηρίου. Ο Χριστός μίλησε γι' αυτό όταν έδωσε την ιστορία του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιό μας μπορούμε να το χωρίσουμε στα πρώτα τέσσερα εδάφια, όπου βλέπουμε την υπεροχή της Ανάστασης στο Ευαγγέλιο, στα εδάφια 5 με 19 όπου βλέπουμε τις αποδείξεις Ανάστασης, στα εδάφια 20 με 28 όπου βλέπουμε την παράταξη της Ανάστασης, στα εδάφια 29 με 50 το πρόγραμμα και το πρότυπο της Ανάστασης και τελικά τη δύναμη της Ανάστασης στα εδάφια 51 με 58. Ας δούμε όμως τώρα το πρώτο, η υπεροχή της Ανάστασης στο Ευαγγέλιο. Ο Παύλος δηλώνει ότι η Ανάσταση είναι μέρος του Ευαγγελίου. Μάλιστα, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο χωρίς Ανάσταση. Ο χριστιανισμός δεν βασίζεται σε μια σειρά από ιδέες ή δόγματα, αλλά σε γεγονότα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι 10 εντολές, ούτε η επί του όρους ομιλία. Το Ευαγγέλιο είναι μια σειρά από γεγονότα που αφορούν ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Να πως το θέτει ο Απόστολος. Σας υπενθυμίζω ακόμα, αδελφοί, το χαρμόσυνο άγγελμα που σας μετέδωσα, το οποίο και αποδεχθήκατε και στο οποίο παραμένετε, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν φυσικά το κατέχετε έτσι όπως σας το μετάδωσα, εκτός πια αν πιστέψατε άσκοπα. Γιατί βέβαια σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές. Γυρνάτε μερικές φορές το ερώτημα, μήπως το Ευαγγέλιο ξεκίνησε με τον Απόστολο Παύλο. Λέει, σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα. Και ο ποιον το παρέλαβε? Το παρέλαβε στην έρημο της Αραβίας, όπου ο Κύριος τον πήρε και τον δίδαξε. Και φυσικά το παρέλαβε από την Εκκλησία του Χριστού, που προϋπήρχε το Αποστολού Παύλου. Όταν ο Κύριος σταμάτησε τον Παύλο στο δρόμο της Δαμασκού, ο Παύλος δεν ήξερε ότι ο Ιησούς είχε επιστρέψει από τους νεκρούς. Έτσι ρώτησε, ποιος είσαι, Κύριε? Στις Πράξεις το κεφάλαιο 9, εδάφιο 5. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς. Ο Παύλος ο ίδιος έπρεπε να πιστεί για την Ανάσταση του Χριστού. Δεν το επινόησε, το παρέλαβε. Ο Παύλος λέει ότι τους διακηρύττει το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα γεγονότα. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο που να είναι ξέχωρα από τα τρία αυτά γεγονότα. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα και για μένα. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ξανά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο και αυτά είναι τα καλά νέα. Η καλή αγγελία. Ας υποθέσουμε ότι έρχεσαι σήμερα και μου λες: «Φίλε, έχω καλά νέα για σένα. Θα ήθελα να σε δω να γίνεσαι εκατομμυριούχος». Και εγώ θα έλεγα: «Αλήθεια? Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο». Θα μου έλεγες το σχέδιό σου. Θα βρεις μια δουλειά και σε 1000 χρόνια θα αξίζεις 1.000.000 ευρώ. Φυσικά εγώ θα σου έλεγα: «Σίγουρα θα μου άρεσε να έχω 1.000.000 ευρώ. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και στο έργο και στη ζωή μου. Αλλά αν νομίζεις ότι με το να δουλεύω θα κάνω 1.000.000 ευρώ, κάνεις λάθος». Αυτό δεν είναι καλά νέα. Μάλιστα θα έλεγε ότι είναι άσχημα νέα. Αλλά μπορεί από μια μεριά να ερχόσουν και να μου έλεγες: «Φίλε, έχω ανακαλύψει κάποιον που ενδιαφέρεται πολύ για σένα. Μάλιστα σε αγαπάει τόσο πολύ που όταν πέθανε σου άφησε κληρονομιά 1.000.000 ευρώ. Αυτό, φίλε μου, μάλιστα είναι καλά νέα. Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει για κάτι που πρέπει να κάνουμε. Το Ευαγγέλιο λέει τι είναι αυτό που ήδη ο Χριστός έκανε για μας. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα. Ας τα δούμε αυτά. Πρώτα απ' όλα πέθανε. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πολύ λίγοι θα το αρνούνταν αυτό. Ενταφιάστηκε. Πρέπει να προστεθεί και αυτό, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί αποδεικνύει ότι δεν εξαφανίστηκε απλά. Αποδεικνύει ότι πραγματικά το σώμα του πέθανε και τάθηκε κυριολεκτικά. Ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα και οι άλλοι που τον είδαν σταυρωμένο ήξεραν ποιος είναι. Ήξεραν ότι είναι ο Ιησούς. Έθαψαν τον Ιησού. Είναι σημαντικό γιατί επιβεβαιώνει αυτό τον θάνατό του. Αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές, λέει ο Απόστολος. Η Ανάσταση είναι μέρος του Ευαγγελίου. Ο τάφος ήταν άδειος. Αυτή είναι η απόδειξη. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς πέθανε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ξανά. Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη. Υπάρχει και μια άλλη απόδειξη Ανάστασης και αυτή είναι η εμπειρία των Κορίνθιων. Ας το ακούσουμε ξανά. Σας υπενθυμίζω ακόμα, αδελφοί, το χαρμόσυνο άγγελμα που σας μετέδωσα, το οποίο και αποδεχτήκατε και στο οποίο παραμένετε, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν φυσικά το κατέχετε έτσι όπως σας το μετάδωσα, εκτός πια αν πιστέψατε άσκοπα. Υπάρχει και πίστη που είναι κούφια πίστη. Αλλά λέει, μέσω του οποίου και σώζεστε. Η Εκκλησία, φίλοι μου, είναι απόδειξη της Ανάστασης. Υπήρχαν 11 αποθαρρυμένοι άνδρες στην Ιερουσαλήμ και στα περίχωρα. Ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν στο ψάρεμα, οι αλλοίοι τουλάχιστον. Είχαν περάσει από αρκετά προβλήματα. Αν ο Ιησούς ήταν νεκρός, δεν ήθελαν να βγάλουν το σώμα του από τον τάφο. Ήθελαν να παραμείνει εκεί. Δεν θα πήγαιναν να ανοίξουν κάτι που οι Ρωμαίοι είχαν σφραγίσει, ούτε και θα αντιμετώπιζαν μια ρωμαϊκή φρουρά για να κλέψουν ένα σώμα που θα τους δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Τότε τι συνέβη? Έμαθαν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτό το γεγονός μεταμόρφωσε αυτούς τους άνδρες. Αυτό το ριζοσπαστικό γεγονός έφερε στην ύπαρξη την Εκκλησία του Χριστού. Μέσα σε 2000 χρόνια υπήρξαν εκατομμύρια άνθρωποι που είδαν και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Δεν μπορείς να εξηγήσεις την Εκκλησία ξέχωρα από την Ανάσταση. Σωζόμαστε με τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Χωρίς την Ανάστασή του δεν θα είχαμε Ευαγγέλιο. Ούτε ζωντανό Χριστό, ούτε σωτήρα. Η ύπαρξη του σώματος των πιστών είναι η δεύτερη μεγάλη απόδειξη της Ανάστασης. Υπάρχει κι άλλη μια απόδειξη. Προσέξτε ότι λέει πως πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές. Ποιες γραφές? Τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου άρεσε πολύ να βρίσκομαι με τον Παύλο όταν έφτασε στην Ευρώπη και πήγε στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Νομίζω ότι είχε μαζί του κάποιες περγαμηνές που ήταν η Παλιά Διαθήκη. Φαντάζομαι ότι όταν πήγαινε σε κάποια συναγωγή και ανέφερε τον θάνατο του Χριστού, οι Ιουδαίοι θα έλεγαν: αλλά αυτό δεν βρίσκεται στις γραφές. Μετά ο Απόστολος Παύλος θα άνοιγε στο βιβλίο της Γένεσης και θα έλεγε: θα ήθελα να σας θυμίσω τη θυσία του Ισαάκ και πως ο Αβραάμ τον πήρε πίσω από τους νεκρούς, ήταν έτοιμος να σκοτώσει το γιο του. Ο Θεός όμως δεν λυπήθηκε το δικό του το γιο, αλλά τον έδωσε ελεύθερα για όλους εμάς. Μετά θα τους γύριζε στο μοσαϊκό σύστημα των θυσιών, στις 5 προσφορές στο Λεβιτικό, και θα τους έδειχνε πως απεικόνισαν τον Χριστό, μετά στην ημέρα της εξιλέωσης και στους 2 τράγους που απεικόνισαν τον θάνατο Χριστού και την Ανάστασή του. Και θα ανέφερε και το ραβδί του Αρών που βλάστησε και το βιβλίο του Ιωνά που συμβολίζει την Ανάσταση. Μετά θα πήγαινε στον Ψαλμό 22 και στον Ψαλμό 16. Θα τους έδειχνε ότι στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 25, και θα τους πήγαινε στο κεφάλαιο 53 του βιβλίου του Ισαΐα. Θα τους έδειχνε ότι τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας και ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Όλοι εμείς σαν πρόβατα πλανηθήκαμε. Στράφηκε ο καθένας στο δικό του δρόμο. Ο Κύριος όμως έθεσε πάνω του όλων μας τις ανομίες. Έτσι θα τους έδειχνε από τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να παθάνει και να στηθεί ξανά. Η προσδοκία της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν για αυτή τη ζωή μόνο, αλλά και για τη ζωή που θα έρθει στο μέλλον. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι δεν πιστεύουν σε μια θεωρία του αύριο. Θέλουν μια θρησκεία του εδώ και τώρα. Λοιπόν, οι χριστιανοί έχουμε και τα δύο. Έχουμε μια θρησκεία εδώ και τώρα, αλλά και μια ελπίδα μελλοντική. Και λέει ο Απόστολος καθώς συνεχίζει, και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά μετά στους 12. Κατόπιν εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους οι πιο πολλοί ζουν ως και σήμερα, μα υπάρχουν και μερικοί που έχουν πεθάνει. Σαν μια άλλη απόδειξη Ανάστασης, ο Παύλος κατανομάζει έναν αριθμό μαρτύρων. Δεν μπορείς να αποφύγεις τους μάρτυρες. Οποιοσδήποτε δικηγόρος σήμερα θα ήθελε να έχει τόσους μάρτυρες όσους αναφέρει ο Παύλος εδώ ως αποδείξεις Ανάστασης. Αναφέρει πρώτον τον Κυφά. Αυτό φυσικά είναι ο Σίμωνας Πέτρος, στον οποίο ο Ιησούς παρουσιάστηκε προσωπικά. Μπορεί να ρωτήσετε τι συνέβη. Δεν είναι δική μου δουλειά και υποθέτω ούτε και δική σας. Δεν έχει καταγραφεί τίποτε για αυτή τη συνάντηση. Ο Ιησούς παρουσιάστηκε στον Πέτρο. Στο κάτω-κάτω ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί. Ο Πέτρος έπρεπε να τα βρει με τον Κύριο. Μετά τον είδαν οι 12. Ποιοι είναι οι 12? Εμφανίστηκε στον Κυφά προσωπικά, μετά εμφανίστηκε στους 12. Ο Ιούδας ήταν νεκρός ήδη σε αυτό το σημείο. Στους 12 χρησιμοποιείται σαν συλλογικός όρος για το σώμα των μαθητών. Δεν υπονοεί απαραίτητος ότι ήταν παρόν 12 μαθητές. Μετά τον Ιησού τον είδαν 500 άνθρωποι συγχρόνως. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ήταν πάνω προς τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Θυμηθείτε ότι τους είπε πως θα τους συναντούσε στη Γαλιλαία. Έτσι νομίζω ότι οι πραγματικοί μαθητές του πήγαν στη Γαλιλαία για να τους συναντήσουν. Καθώς ταξίδευαν βόρεια, είμαι σίγουρος ότι διάφοροι θα τους ρωτούσαν: τώρα που ο Ιησούς είναι νεκρός, θα επιστρέψετε στο ψάρεμα? Εκείνοι θα απαντούσαν: όχι, ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμείς πάμε να τους συναντήσουμε. Ήταν λοιπόν 500 ακόλουθοι που τον συνάντησαν εκεί. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Μετά σε όλους τους Αποστόλους. Και τελευταία από όλους, σαν σε έκτρωμα, εμφανίστηκε σε μένα, λέει ο Απόστολος. Εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Είναι πιθανόν αυτή να είναι μια ιδιαίτερη συνάντηση. Τον είδαν ξανά όλοι οι Απόστολοι. Τελευταία τον είδε και ο Παύλος. Λοιπόν, είναι δύσκολο να διαφωνήσεις με έναν άνθρωπο που τον είδε. Γιατί, λέει ο Απόστολος, εγώ είμαι πραγματικά ο τελευταίος ανάμεσα στους Αποστόλους, που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί κατέτρεξα την Εκκλησία του Θεού. Και ότι είμαι τώρα το φίλο στη χάρη του Θεού και μόνο. Και η χάρη του αυτή, σε μένα, δεν πήγε χαμένη, ούτε κόπιασα περισσότερο από όλους αυτούς. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Ο Παύλος αποκαλεί τον εαυτό του τελευταίο ανάμεσα στους Αποστόλους. Είναι πολύ μετριόφρονας εδώ, αλλά είναι μια δήλωση που βγαίνει από την καρδιά του. Η καρδιά του λέει: Παύλε, είσαι θαυμάσιος. Δεν μπορώ να σε θεωρήσω τον τελευταίο ανάμεσα στους Αποστόλους. Αλλά ο Παύλος λέει ότι δεν είναι άξιος να ονομαστεί Απόστολος, επειδή καταδίωξε την Εκκλησία του Θεού. Θεωρούσε τον εαυτό του τον πρώτο των αμαρτωλών. Κι όμως εργαζόταν σκληρότερα από όλους τους Αποστόλους. αλλά μας λέει με ειλικρίνεια ότι ήταν η χάρη του Θεού που τον καθιστούσε ικανό να τα κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Όμως φίλοι μου, στο σημείο αυτό ας κάνω μια ανασκόπηση των θαυμάσιων πραγμάτων που είδαμε στα εδάφια αυτά. Πρώτα απ' όλα ας θυμηθούμε το Ευαγγέλιο. Τα εδάφια αυτά δίνουν το πιο σαφή, σύντομο και περιεκτικό ορισμό του περιεχομένου του Ευαγγελίου από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περικοπή της Αγίας Γραφής. Ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Χριστού αναφέρονται ότι έγιναν σύμφωνα με τις γραφές. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν όχι μονάχα στην ώρα, στον χώρο και με τον τρόπο που η γραφή περιέγραφε, αλλά επίσης και για το σκοπό και με τα αποτελέσματα που περιγραφόταν στην Αγία Γραφή. Πέθανε στη δική μας θέση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της αγιότητας του Θεού. Αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς. Με την άσκηση προσωπικής πίστης αυτών μπορούμε να γλιτώσουμε από την αιώνια τιμωρία της κόλασης και να ζήσουμε αιώνια στη δική του παρουσία. Η σύντομη αυτή σύνοψη του Ευαγγελίου μπορεί άριστα να είναι η πρώτη γραπτή παρουσίασή του. Το Ευαγγέλιο έχει ως επίκεντρό του την εκπλήρωση των προφητιών από τον Χριστό μέσω του θανάτου, της ταφής, της ανάστασης και των μεταναστάσιμων εμφανίσεών του. Ο Απόστολος Παύλος συνέδεσε τον θάνατο του Ιησού με τις δικές μας αμαρτίες. Η αποκάλυψη του Ευαγγελίου επικεντρώνεται πάνω στη ζωή και στο έργο του Ιησού Χριστού ως εκπλήρωση όλων των αποκαλυμμένων αληθιών. Το χριστοκεντρικό περιεχόμενο της αποκάλυψης πρωτοκηρύχθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Προσέξτε το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων για παράδειγμα. Στη συνέχεια η αποκάλυψη αυτή μεταβιβάστηκε και διαδόθηκε προφορικά μέσω του κηρύγματος και της δαχής. Ο Απόστολος Παύλος την έλαβε προφορικά, τη χρησιμοποίησε ως κεντρικό θέμα των κηρυγμάτων του και κατόπιν την κατέγραψε εδώ, όπου έγινε μια γραπτή αποκάλυψη. Ο Παύλος ανταποκρίθηκε στην κλίση του να περάσει την ιστορία της λύτρωσης στα ακροατήριά του τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους Εθνικούς. Η αποκάλυψή του για την απολύτρωση περιλαμβάνει τον θάνατο του Χριστού ως προσφορά για τη λύτρωση όλων των ανθρώπων από τις αμαρτίες τους, τις προφητείες και τις υπόλοιπες γραφές ως απευθείας αποκάλυψη της αλήθειας και της αγάπης του Θεού και την Ανάσταση όπως αποκαλύφθηκε από τις γραφές και επιβεβαιώθηκε με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας αφήσω, θα συνεχίσουμε στην πολύ αυτή ενδιαφέρουσα αλήθεια την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.